លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ក្នុងអំឡុងមានរោគរាតត្បាត COVID-19 លទ្ធភាពក្នុងការជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបងប្អូនត្រូវបានរំខានដោយសារតែមានការដាក់កំហិតក្នុងការធ្វើដំណើរបើតាមអ្នកជំនាញផ្ដោតដំណែងមានថាការលេងល្បែងវីដេអូហ្គេមគឺជាចម្លើយក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបងប្អូនពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតឲ្យមានភាពរស់រវើកទោះបីជាមិនបានទៅជួបគ្នាផ្ទាល់ក៏ដោយមេរោគ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសារមានការលំបាកក្នុងការជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌល Feral Care នៃរដ្ឋ New South Wales មួយចំនួនបានរកវិធីដើម្បីជួបប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយលេងហ្គេមជាមួយចៅចៅរបស់គាត់តាមរយៈវីដេអូអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកការរស់នៅប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននៃមណ្ឌល Alex McQuaid លើកឡើងថាគំនិតនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបែបនេះកើតឡើងដោយសារតែចំណង់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាភាពខុសគ្នារវាងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមវីដេអូដូចជា Skype ឬ Zoom និងការលេងហ្គេមគឺសមាជិកគ្រួសារគ្មានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកប្រធានបទមកជជែកគ្នាពីព្រោះការលេងហ្គេមរួមមាននៅសកម្មភាពជាច្រើនដែលចៅនិងជីដូនត្រូវធ្វើដែលមិនចាំបាច់គិតថាគេបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅសប្តាហ៍មុនឬមានការភ័យខ្លាចឆ្លង COVID ឬបារម្ភពីសុខភាពឡើយគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងមុនពេលមានរោគរាតត្បាត COVID-19 គឺជាគម្រោងស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សារបស់សាស្ត្រាចារ្យមកឃូតស្ដីពីចិត្តវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រអាកប្បកិរិយានៅសាកលវិទ្យាល័យ New England តាមរយៈការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធប្រសាទលើអ្នកចូលរួមចំនួន24នាក់ដែលមានវ័យលើសពី80ឆ្នាំបង្ហាញថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីបានផ្ដល់ជាភស្តុតាងគាំទ្របន្ថែមលើការស្រាវជ្រាវមុនដែលបង្ហាញថាការលេងហ្គេមតាមវីដេអូលើកកម្ពស់មុខងារគិតរបស់មនុស្សចាស់ជាងទទួលបានលទ្ធផលល្អលើការចងចាំការផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចការនិងការផ្ដោតលើអ្វីដែលមើលឃើញយើងក៏បានកត់សម្គាល់ជាពិសេសលើការចងចាំដោយប្រសិនបើអ្នកចូលរួមឈប់លេងវីដេអូហ្គេមនោះលទ្ធផលប្រសើរដែលគេទទួលបានចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យការចងចាំនេះកាន់តែប្រសើរគេត្រូវបន្តលេងរហូតការរកឃើញបែបនេះគឺនៅពេលដែលលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តយកចៅដែលរស់នៅក្បែរនោះទៅមណ្ឌលពេលឈប់វិស្សមកាលពីសាលារៀនដើម្បីបន្តសកម្មភាពនេះយើងបានរកឃើញថាសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ដែលចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីព្រោះនេះជាវិធីមួយក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងយុវវ័យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយជីដូនជីតារបស់ពួកគេហើយជីដូនជីតាក៏ដឹងថាសកម្មភាពនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចៅរបស់គេដែរសាស្ត្រាចារ្យ Jeffrey Brand នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bond ដែលជាអ្នកជំនាញល្បីលើឆាកអន្តរជាតិលើការទំនាក់ទំនងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ប្រសិនបើខ្លួនយើងជាជីដូនជីតាឱកាសដែលសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតដែលយើងទទួលបានជាមួយចៅនោះគឺការលេងជាមួយគ្នាដូចនេះប្រកាសដែលមិនបានលេងជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់ប្រកាសណាស់បង្កើតជាតម្រូវការដើម្បីអាចលេងតាមអនឡាញបានការស្រាវជ្រាវស្ដីពី Digital Australia ឆ្នាំ2020របស់សាស្ត្រាចារ្យ Brand បានរកឃើញថា 42% នៃមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យ65ឆ្នាំឡើងលេងវីដេអូហ្គេមហើយអ្នកលេងវីដេអូហ្គេមមួយអ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកស្ថិតនៅមណ្ឌលមនុស្សចាស់ខណៈដែលអ្នកលេងហ្គេមមានវ័យចំណាស់មានទំនោរក្នុងការលេងហ្គេមរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រឬលេងបៀឬល្បែងក្តារក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យ Brand បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការលេងល្បែង Minecraft ដែលជាល្បែងសង់រូបបែប 3D ក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាត COVID-19 លោកបានលើកឡើងពីការស្រាវជ្រាវរបស់ YouGov ដែលការស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាប្រព័ន្ធ Minecraft Server មានប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតក្នុងអំឡុងចុងខែមីនានិងមេសាឆ្នាំមុនខណៈដែលពលរដ្ឋជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបង្ខំឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះ
So what that meant was that
នេះមានន័យថាមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងលេងល្បែង Minecraft ហើយយើងក៏ដឹងផងដែរថាគ្រួសារព្រមទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងចៅក៏កំពុងលេង Minecraft ជាមួយគ្នាផងដែរដូច្នេះគឺជាពិភពមួយដែលអ្នកអាចជជែកគ្នាហើយអ្នកក៏អាចសាងសង់ក្នុងពិភពមួយបានដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃ Relationship Australia នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Elizabeth Shaw មានប្រសាសន៍ថា ខណៈដែលការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយចៅមានការដាក់កំហិតក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតការប្រើវិធីអនឡាញអាចបើកនៅលទ្ធភាពថ្មីថ្មីជាច្រើនជាមួយសមាជិកគ្រួសារដែលនៅឆ្ងាយពេលខ្លះយើងចូលក្នុងពិភពកុមារហើយពេលខ្លះក៏ជាពេលទទួលយកកុមារជំទង់ចេញពីពិភពរបស់គេផងដែរនិងចូលរួមជាមួយពិភពជីដូនជីតាទាំងសាស្ត្រាចារ្យ Brand និង Macquart បានទទួលស្គាល់ថាការលេងហ្គេមតាមកុំព្យូទ័រដូចជាការរៀនភាសាថ្មីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែការលេងបែបនេះក៏អាចយកឈ្នះនៅរនាំងភាសាសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសញ្ជាតិខុសគ្នាផងដែរសំខាន់បំផុតល្បែងនេះប្រើប្រាស់ភ្លេងនិងក្រាហ្វិកដូចនេះតាមទ្រឹស្ដីមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឬភាសាផ្សេងនោះទេដើម្បីលេងល្បែងនេះសាស្ត្រាចារ្យ Brand គិតថាហ្គេមទាំងឡាយណាដែលអ្នកលេងអាចធ្វើឲ្យដូចផ្នែកណាមួយនៃពិភពលោកអាចដើរតួនាទីជាឧបករណ៍អប់រំដល់ជីដូនជីតាកុំឲ្យមានការប្រកាន់វប្បធម៌ពេកA really interesting study showed that ការស្រាវជ្រាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបង្ហាញថានិវត្តជនដែលមានវ័យលើសពី65ឆ្នាំមានការលំបាកក្នុងការលេង Minecraft ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេនៅតែព្យាយាមហើយជាពិសេសលេងជាមួយចៅចៅរបស់គេគេអាចកសាងនូវសម្ព័ន្ធភាពនិងធ្វើការផ្ទេរនូវរឿងរ៉ាវផ្សេងៗតាមរយៈការលេងនេះការលេងនេះផ្ដល់នូវអត្ថន័យនិងសម្ព័ន្ធភាពជាច្រើនពេលលេងរវាងជីដូនជីតានិងចៅចៅសាស្ត្រាចារ្យ Brand បន្តថាអ្នកលេងមានជម្រើសច្រើនណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសលេងដោយប្រទេសជាច្រើនកំពុងបង្កើតហ្គេមដែលតំណាងឲ្យភាសានិងវប្បធម៌របស់គេបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងការណែនាំអ្នកលេងហ្គេមថ្មីៗដែលមានអាយុពីជាង70ឆ្នាំដល់90ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យ Macquart បានឲ្យដឹងថាដើម្បីណែនាំឲ្យគេលេងបានជោគជ័យគឺត្រូវមានអ្នកជំនាញខាងវីដេអូហ្គេមធ្វើការណែនាំដំបូងនិងបង្រៀនសម្រាប់មនុស្សចាស់គេចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបនេះពីព្រោះចៅចៅតែងតែគ្មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការបង្រៀនជីដូនជីតាដែលមិនសូវពូកែខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តមួយទល់មួយសម្រាប់អ្នកលេងវ័យចំណាស់ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមលេងជីដូនជីតាឬចៅចៅគេមិនបានគិតថាហ្គេមជាវិធីក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានោះទេប៉ុន្តែពេលយើងលើកឡើងពីចំណុចនេះនិងពេលយើងលើកទឹកចិត្តគេនឹងចាប់ផ្ដើមគិតនិងលើកឡើងថាគេមិនបានគិតដល់ចំណុចនេះទេពីមុនមកក្មេងៗក៏ដូចនេះដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចធ្វើជាមួយគ្នាបានសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយ Be Connected តាមលេខ1300 795 897ឬមើលគេហទំព័រ beconnected.esafety.gov.au ដើម្បីរៀនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយមិនគិតប្រាក់សម្រាប់ដំបូន្មានស្ដីពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសូមទាក់ទងទៅកាន់ Relationship Australia តាមលេខ1300 364 277ឬមើលគេហទំព័រ relationships.org.au បរិបាកានេះចងក្រងដោយ Edico Dauda និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខឹមសរឹម
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន